Në përfundim të meshës për shenjtrimin e Gjonit të 23 dhe Gjon Palit të 2, Papa Francesku kryesoi lutjen e mbretëreshës qiellore, urat mariane e kohës së Pashkëve. Ishte fest feje, kështu e quajti Papa këtë ditë historike.
La mia riconoscenza.
U shpreh mirënjohjen delegacioneve zyrtare të shumë vendeve ardhur për të shprehur nderimet e kombëve të tyre dy papëve që dha një kontribut të padiskutueshëm për kauzën e zhvillimit të popujve e të paqes.
Në mënyrë të posaçme, Papa Francesku falenderoi autoritetet italiane për bashkëpunimin e çmuar. Pastaj u drejtua shtektarëve nga vendlindjet e të dy papëve, nga Bergamo e Krakovi.
Saluti pellegrini delle diocesi.
Përshëndetja ime u drejtohet shtektarëve këtu në sheshin e Shën Pietrit, në rrugët rreth e qark e në vendet e tjera të Romës, e edhe atyre që u bashkuan me ne përmes radios e televizionit. Falenderoj drejtuesit dhe punonjësit e mediave që u krijuan njerëzve mundësinë të marrin pjesë.